რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ეს ვისაუბრებთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე, ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე.
ახალი თემა, რომელიც ქართულმა მხარემ ერქნეთის შეხვედრაზე წამოწია, ახალგორში საქართველოს მოქალაქეების დაუბრკოლებელ გადაადგილებას ეხებოდა.
გავიხსენებთ ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ტამიშის ტრაგიკულ მოვლენებს. შევსებით გავარკვეთ, როგორი იყო პირველი წელი, მას შემდეგ რაც საქართველოში შეიქმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი. პერსონალური მონაცემები მოიცავს ინფორმაციას ადამიანის მინაობაზე, ბარათის ნომერზე და ასე შემდეგ.
თავარია, რომ ამ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება, გამოყენება, გასაჯოროება და ასე შემდეგ ხდებოდა მხოლოდ კანონის დაცვით.
ულკურულ რეგიონულ მასნეში ვილაპარაკებთ საკრებულოებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების შემდეგ.
მომწონს ოჭრელია საკრებულო.
ჩვენ
გვაქვს ამბიცია იმისი, რომ მართოთ ქალაქი და ამდენად ბუნებრივი ამ შედეგზე ვერ ვიყით, რომ ეს არის კარგი შედეგი.
საერთაშორისო თემებიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე უკრაინაში. მოისმენთ ასევე ულკურულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი მოუწყობა. დავიწყებთ სიუჟეტით. საქართველოში სოფელ ერქნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე, ერქნეთში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება, იმართება ხოლმე, როგორც ცნობილია, ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები. რა საკითხები იყო ამჯერად შეხვედრის დღის ეს რიგში, ამას შევითხოვთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფის 46-ე შეხვედრა 4 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. მხარეთა წარმომადგენლებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს. ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებმა ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება და სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების აღსადგენად სათავე ნაგებობებზე, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა მოქცეული, ქართველი სპეციალისტების დაშვება მოიწვია. ერგნეთის შეხვედრის ერთადერთ მიღწევად ეს საკითხი უნდა ჩაითვალოს, რადგან ოსურმა მხარემ დუშეთის რაიონის სოფელ სამებასთან ქართველ სპეციალისტებს სამუშაოების ჩატარების უფლება მისცა. ახალი თემა, რომელიც ქართულმა მხარემ ერგნეთის შეხვედრაზე წამოწია, ახალგორში საქართველოს მოქალაქეების დაუბრკოლებელ გადაადგილებას ეხებოდა. მიმდინარე წლის მაისში ოსურმა და რუსულმა მხარეებმა ახალგორის მიმართულებით ახალი საშუთა სისტემა ამოქმედეს. გაუქმდა მანამდე არსებული ფორმა ნომერი 9, რომლის მეშვეობითაც იქ მცხოვრებთა გადაადგილება ხდებოდა. ამჟამად ახალი საშუთა მოსახლეობის მცირე ნაწილს აქვს მიღებული. შესაბამისად, მათი გადაადგილება ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე შეზღუდულია. ამ საკითხზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ტოივო კლაარმა განაცხადა, რომ ათასობით მოქალაქეს ექმნება პრობლემა და ოსური მხარისგან ელოდებიან პასუხს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ეს საკითხი გადაწყდეს.
I think the meeting as a whole ended on a fairly positive note of
ჩვენი აზრით შეხვედრა მთლიანობაში დასრულდა სასარგებლო თანამშრომლობის პოზიტიური განწყობით. რასაკვირველია, რაც შეეხება ახალგორში ახალ შეზღუდვებსა და საშუების ახალ რეჟიმს, ეს საკითხი წამოიჭრა და ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი დაინტერესება იმით, რომ საკითხი რაც შეიძლება მალე მოგვარდეს, რადგან ათასობით ადამიანი ელოდება საშუებთან დაკავშირებით ამ საკითხის გარკვევას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს საკითხი წამოიჭრა დღევანდელ
შეხვედრაზე.
ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ისე დატოვა ერგნეთის ტერიტორია, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა კი განაცხადა, რომ ბევრ საკითხზე ოსური და რუსული მხარეებისგან განმარტებები ვერ მოისმინა. ეს ეხება ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის რომან შიტიკოვის გაუჩინარების ფაქტს. რატიანი მის ინფორმაციით ქართულმა მხარემ შესაბამისი მტკიცებულებები წარადგინა შიდიკოვის ცხინვალის ციხეში ყოფნასთან დაკავშირებით, მაგრამ ოსური მხარე მის დაკავებას ისევ კატეგორიულად უარყოფს. ქართული მხარე განმარტებებს ახალგორელებისთვის ახალი საშვების გაუცემლობასთან დაკავშირებითაც ითხოვს. რატიანმა სოფლების ქერეოტრევის მონაკვეთზე მავთულხლართების მონტაჟის პროცესიც გააპროტესტა.
ამ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ ახალგორის მიმართულებაზე ახალად დაწესებული შეზღუდვები, ჩვენს მიერ დასმულ კონკრეტულ კითხვებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კონკრეტული პასუხები ჯერ ვერ მივიღეთ. ასევე ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა ოქმები, სადაც მოქალაქეები ადასტურებენ, რომ რომან შიდიკოვი მათი ხილეს ცხინვალის ციხეში. არც ამ კითხვებთან დაკავშირებით ვერ მივიღეთ კონკრეტული პასუხები, ამიტომ ამ საკითხებზე მუშაობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება. პოზიტივი იყო მიღწეული სამების მიმართულებაზე წყლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, რაზეც დაგვირდნენ, რომ უახლოეს მომავალში, ასე ვთქვათ, განკარგულება გაცემულია და მათი მხრიდან შესაბამისი სამუშაოები წარმოებული იქნება. და გავაპროტესტეთ კიდევ ერთხელ მავთულხართებისა და ღობეების ინსტალაციის საკითხი, რომელიც პირველ რიგში ეხება ქერეოტრევის მონაკვეთს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 30 ივლისს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
And it's been the ruin of
ოსერთი წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც ოჩამჩირის რაიონის სოფელი ტამეში და მისი მომიჩნევე სოფლები სისხლის მხრელი ბრძოლების მომსწრე გახდნენ. კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში ქართული სამხედროები წინააღმდეგობას უწევდნენ სხვიდან გადასხმულ რუსეთის მიერ მართულ დესანტს. ეგულება თუ არა უგზო უკლო დაკარგულების აფლავები ტამეშის ტერიტორიაზე. Და შესაძლებელი იქნება თუ არა მათი გადასვენება საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
დუშეთის ბატალიონმა მხედრიონმა ავაზამ, შამნაბადის ბატალიონმა თუ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ეროვნულმა გვარდიამ, რომელიც ტამეშის დესანტის მოსაგერიებლად სამთავრობო შენაერთებთან ერთად იბრძოდა, ათამდე უმძიმესი სისხლის ძვრელი დღე გადაიტანეს. ყველაფერი ორივლის დაიწყო, მაშინ ქართველი სამხედროები გმირობის მაგალითებს ქმნიდნენ და საბოლოოდ გაანადგურეს კიდეც ძირითადად რუსები, ჩრდილოკავკასიელი დაქირავებულებითა და აფხაზი მებრძოლებით დაკომპლექტებული ძლიერი და კარგად მომზადებული დესანტი. ბრძოლაში შამნაბადის ბატალიონის ერთ-ერთ განშტოებას პირველი საარმიო კორპუსის დაზვერვის ცალკეულ ბატალიონს იმხანად 25 წლის ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე ხელმძღვანელობდა და თავადაც იყო ჩართული ბრძოლაში, სადაც მოწინააღმდეგეებს 3 ტანკი წაუფეთქეს და მნიშვნელოვანი ზარალიც აგემეს. თუმცა, როგორც თავად თავდგირიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ტამიშის ბრძოლების მნიშვნელოვანი გამარჯობა ქართულმა მხარემ სათავისოდ ვეღარ გამოიყენა.
თავი პრობლემაც იდგა, ეს იყო შერაგებული ძალების უკან არიდა სახელმწიფო და სახელმწიფო პოლიტიკა. არ ხდებოდა შევსება დანაკარგების. ამიტომ თითქმის უკვე ცეცლიანი ბრძოლების შემდგომ ქვეყნაყოფები იცლებოდა სისხლისგან, შევსებას ვერ იღებდნენ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, წარმატება თავდაცვითი ბრძოლებში მიწეული წარმატება შემდგომ ვერ ტრანსფორმირდებოდა გარკვეულ ოპერაციულ წარმატებაში.
ტამიშის ბრძოლებში ქართველი სამხედროების გამარჯვების შესახებ სოხუმში შეიტყო რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმომხილველმა კობალი კლიკაძემ, სადაც ის, როგორც იმხანად თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, თანხლე პირებთან ერთად სპეციალური მივლინებით ჩავიდა. ის იხსენებს, რომ ტამიშის დესანტის დამარცხება მეტად სასიხარულო ფაქტად აღიქვეს საქართველოს ხელისუფლების სოხუმში მყოფმა ლიდერებმა და მათ შორის პრეზიდენტმა შევარდნაძემაც. თუმცა კობალი კლიკაძისთვის დღესავე ნათელია, რომ ეს სასიხარულო ფაქტი შემდგომში დიდმა შეცდომამ გადაფარა.
უპირატესობის ფონზე ხელი მოაწერეს კაბალურ შეთანხმებას სამშვიდობოს, რომელიც ითვალისწინებდა შერაგებისა და ტექნიკის, მათ შორის საარტილერიო ტექნიკის გადაყვანას პირობითად ფრონტის იმ ხაზიდან 10-15 კილომეტრის დაშორებით, არა და არტილერია იყო მთავარი კოზირი შეარაღებული ძალებისა, რითაც ქართული არმია აღწევდა ოპერატესობას საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ. საქართველოს ხელისუფლებამ მესამე თენდო რუსეთის მიერ შუამავლობით დადებულ შეთანხმებას და გულმოდგილედ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისი პირობები და არა თუ 15 კილომეტრით, არამედ სადღაც ფოთთან გადმოიტანეს საარტილერიო დარადგანები, ჩახსნეს მათ ეგრეთ წოდებული ნემსები, რომლითაც ხდება ასე ვთქვათ მექანიზმის მოყვანა საბრძოლო მდგომარეობაში და როდესაც უკვე სექტემბერში სოხუმს დასჭირდა სოხუმის დამცველებს ტექნიკით მომარაგება, უკვე ამის იქ გადატანა თითქმის უკვე ვეღარ მოხერხდა.
დიდი დანაკარგის მიუხედავად რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმომხილველის კობალი კლიკაძის ინფორმაციით, ტამისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მასშტაბური სამარხები არ არის, რადგანაც მოხერხდა ამ ბრძოლებში დაღუპულთა ძირითადი ნაწილის გამოყვანა. ტოვილთა და განსახლების სამინისტროში მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის უგზო უკვე დაკარგულ მებრძოლთა მოძიებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის განყოფილება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ამავე სახელწოდების სახელმწიფო კომისიის სამართალ მემკვიდრედ მიიჩნევა. განყოფილების წარმომადგენელი ვლადიმერ დობორჯგენიძე, რომელიც აფხაზეთის ომის დასრულების შემდეგ პირველივე დღიდან არის ჩართული უგზო უკვე დაკარგულთა მოძიების პროცესში და რომელმაც თავად 24 წლის ვაჟი დაკარგა სოხუმში, იმედოვნებს, რომ ბაბუშერის ტერიტორიაზე დაღუპულთა ცხედრების ამოცნობის შემდეგ, რომლებსაც ახლა დნმ-ის ანალიზი უტარდება, პროცესი სხვა ტერიტორიებზეც გადაინაცვლებს და ტამიშის ჯერიც მოვა.
ჩვენ გვაქვს სამარხები 30 სამარხი ჯგუფური და არამარტო ერთეული, მათ შორის არის ქეთევანა, ოჩარა, მაჯარკა, სოხუმის სხვადასხვა რაიონი, იაშუღა და სხვადასხვა. ტამიშიც, ესე იგი, მე მინდა და მეტყვა, ის ტამიშიც ვინდა იყოს და სადაცაა, თქვა გადმოასვენეს, რა თქმა უნდა, პირველად თუ კიდე ვინმე დაკარგულია, ან გადმოსვენებულთა შორის იქნება უცნობი დნმ-ის საშუალებით ეჯვარი ამას ყველაფერს გააგებდნენ.
ვლადიმერ დობორჯგენიძის ინფორმაციით, ბაბუშერის შემდეგ სოხუმის მინისტრთა საბჭოს შენობის შტურმის დროს დაღუპულთა სამარხი გაიხსნება. ამ კოლექტიურ სამარხში ექსპერტებს 47 ქართველი ეგულებათ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქტოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ერთი წლის წინ საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიის ინსტიტუტი შეიქმნა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიის ადამხედველობს საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის შესრულებას და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას, რისთვისაც ინსპექტორი კანონის ფარგლებში ამოწმებს საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემების დამუშავების კანონიერებას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორი იყო პირველი წელი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი საპარატისთვის.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი კანონის ფარგლებში ახორციელებს საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმებას. წლის განმავლობაში ინსპექტორის ინიციატივით და მოქალაქეთა განცხადებების საფუძველზე ინსპექტირება ჩაუტარდა 16 სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე ინფორმაცია გამოთხოვილი იქნა 20-ზე მეტი კერძო ორგანიზაციიდან, რის შედეგადაც, როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ამბობს, ინფორმაციის ნაწილი წაიშალა, ნაწილი კი გასწორდა. ასევე შეწყდა მონაცემთა დამუშავება და გამოსწორდა ნაკლოვანებები.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო პირველი საქმე, ეხებოდა პოლიტიკური შეხედულებების შემცველ ინფორმაციას საჯარო მოხელეების და ყველა ის კითხვარი, რომელიც იყო შევსებული და გამოხატავდა ვთქვათ პოლიტიკურ შეხედულებას, ეს ინფორმაცია განადგურდა, იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები, ისევ როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვა, რომელთა დამუშავება ზოგადად აკრძალულია, თუ კანონის სპეციალურ გამონაკლისებს არ განსაზღვრავს და არც ერთ გამონაკლისში არ ჩნდებოდა.
თამარ ქალდანის თქმით, შეუძლებელია ერთ წელიწადში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვა, რადგანაც ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული სისტემის შექმნა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც ხელისუფლების, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან. არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა აქტიურობა, რათა მათი პირადი ცხოვრება იყოს დაცული, ხოლო მონაცემების მოპოვება და შენახვა ხდებოდეს კანონის სრული დაცვით. მაინც რა არის პერსონალური მონაცემები? ამ კითხვის პასუხად თამარ ქალდანი ამბობს, რომ ყველაფერი პერსონალური მონაცემებია, რითაც შეიძლება კონკრეტული პიროვნების იდენტიფიცირება.
სახელი და გვარი დაწყებული, ბარათის ნომრით დამთავრებული, თითის ანაბეჭდით, გამოსახულებით და ასე შემდეგ. თითოეული ადამიანის მონაცემი და საშუალო სტატისტიკა არის საერთაშორისო კვლევებისა, ინახება 150-დან 1500-მდე მონაცემთა ბაზაში, იმის და მიხედვით, სად უფრო მეტად აქტიურია მოქალაქე. აქედან გამომდინარე, ანუ პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულება და ყველა კერძო ორგანიზაცია, რომელიც კლიენტებზე, მოქალაქეებზე მუშაობს, მათ აქვთ დიდი დოზით პერსონალური მონაცემები. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ თავარია, რომ ამ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება, გამოყენება, გასაჯაროება და ამავდროულად ხდებოდეს მხოლოდ კანონის დაცვით.
ეს იყო თამარ ქალდანი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის ამოქმედებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, რომელიც ავტორია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში პირველი მოსმენით შეტანილი ცვლილებებისა. ლაშა ტუღუშის თქმით, უნდა გაიზარდოს ინსპექტორის უფლებამოსილება.
სამართლებრივი სივრცე, რომელიც არსებობს დღეს, არ არის ეფექტური, ვინაიდან ინსპექტორი დღეს მოქმედი კანონით არის საკმაოდ სუსტი. ის ინიშნება მთავრობის მიერ, მოგესენებათ, ამოცანა ინსპექტორის არის ძირითადად კონტროლი სისტემების, რომელიც მთავრობის ქვეშ არის და როგორ წარმოგიდგენიათ ინსპექტორი, რომელსაც ნიშნავს მთავრობა, აკონტროლებს ასევე მთავრობას.
ლაშა ტუღუშის თქმით, უნდა შეიცვალოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დანიშნვის წესი. მთავრობის მეთაურის ნაცვლად მას პარლამენტი უნდა ნიშნავდეს. ინსპექტორის ინსტიტუტისა და როლის გაძლიერებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც.
პირველ რიგში აქ საუბარი იქნება იმაზე, რომ იგი აქტიურად ჩაერთვება მაშინ, როდესაც დაიწყება, ასე ვთქვათ, მოსმენა კონკრეტული პირის, ხო? იმიტომ რომ როდესაც შინაგან საქმეთა სამეჯანო საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი მიმართავს სასამართლოს და სასამართლო მას მისცემს უფლებას, რომ განახორციელოს მოსმენა ან თვალთვალი, ამ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ასევე გადაეცემა პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორს და მას უკვე ყველა ბერკეტი ექნება იმისა, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მთელი ამ პროცესის.
ეკა გიგაურის თქმით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით პრობლემებია როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. ყველაზე თვალშისაცემია კერძო კომპანიების ცდომა მოქალაქეთა მობილურ ტელეფონებზე.
მოსახლეობა შეიძლება ითქვას უმეტესობა არის შეწუხებული იმით, რომ ყოველდღიურად ათობით SMS იღებს, სხვადასხვა სარეკლამო ხასიათის SMS-ებს და გაუგებარია ვინ აწვდის ამ კომპანიებს ჩვენს ტელეფონის ნომრებს. და მეორე არის, რა თქმა უნდა, თავრობის ნაწილში ყველაზე დიდი პრობლემები მაინც საგამოძიებო ორგანოებს შეეხებათ, ის რომ მათ აქვთ ულიმიტო წვდომა მობილური ოპერატორებში დაცულ ინფორმაციამდე.
ეს იყო ეკა გიგაური, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიკი მიიჩნევს, რომ მონაცემთა ეფექტიანი დაცვისათვის მნიშვნელოვანია როგორც მოქალაქეთა გათვითცნობიერება, ასევე საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვა. ამ მიზნით ერთი წლის განმავლობაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა 600-მდე კონსულტაცია გასწია და 500-მდე საჯარო მოხელესა და კერძო ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჩაუტარა ტრენინგი მონაცემთა დაცვის თემაზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით და ამჯერად ვისაუბრებთ საკრებულოებზე არჩევნების შემდეგ. 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისა და 29 ივნისის განმეორებითი კენჭისხრის წინასწარი შედეგების მიხედვით პრაქტიკულად უკვე ცნობილია, როგორი პარტიული და გენდერული ბალანსით დაკომპლექტდება საკრებულოები. აი ამ საკითხს ეძღვნება რეპორტაჟები, რომლებსაც ახლა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ანაკლის 32 საარჩევნო უბანზე განმეორებით ჩატარებულ კენჭისხას განსაკუთრებული ცვლილებები არ შეუტანია 15 ივნისის არჩევნების შედეგებში. უბნის მონაცემების მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის რაოდენობა გაიზარდა, რადგან 32 უბანზე სწორედ კოალიციის კანდიდატმა მოიპოვა კონკურენტებზე 58 ხმით მეტი. მაჟორიტარული და პროპორციული სიის დაჯამებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 29 დეპუტატი ეყოლება ქართულ ოცნებას, 14 პარლამენტი ნაციონალურ მოძრაობას ორი წევრი კი საინიციატივო ჯგუფიდან შევა. რა ვითარება ამხრივ თვითმართველი ზუგდიდის საკრებულოში? თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
Უმრავლესობით იქნება წარდგენილი ქართული აცნება თვითმართველი ზუგდიდის საკრებულოშიც. Მაჟორიტარული და პროპორციული სიის დაჯამებით ქალაქის 15-კაციან საკრებულოში 10 დეპუტატი ქართული აცნებიდან 4 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და 1 შევა ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან. მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკური სუბიექტები ერთმანეთის მიმართ განსაკუთრებული კრიტიკით გამოირჩეოდნენ, საკრებულოში რიგი საკითხების განხილვისას ურთიერთთანამშრომლობას გეგმავენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის პოლიტსაბჭოს წევრი და ქალაქის საკრებულოს ყველაზე ახალგაზრდა დეპუტატი ანა წითლიძე მზად არის თანამშრომლობისთვის.
ჩვენ არ ვართ კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელსაც ყველაფერზე შეუძლია შარიმოსდეს პოზიციას. იქნება საკითხები დარწმუნებული ვარ ქალაქის საკითხებს გავაცხადე, ჩვენ მოგვიწევს რომ ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება და მე მაინც ხალხი ხედვა მოდივარ საკრებულოში, რომელსაც შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა მქონდეს ქალაქის განვითარებაზე და ახალგაზრდების როლზე. ეს არის კონკრეტული საკითხები, რომლებიც უნდა კონკურსაოთ. Вот амазе вилопаратит машинде, რაც შევიკრიბებით და ოფიციალურად შევდგებით მუშაობას.
ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკით გამორჩეული კოალიცია ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის დეპუტატი საკრებულოში თენგიზ ხარჩილავა, მათთან თანამშრომლობას მხოლოდ ერთი პირობით გეგმავს.
მე თუ დავინახავ იმას, რომ აი იმ გაშვებული შეტომების ფონზე ისინი ასე რომ ვთქვა, სორზაზეთ განან უკვე დღეს, მაშინ რატომაც არა, მაგრამ იქნება ესე.
თენგიზ ხარჩილავას განცხადებით, სტომებზე ქალაქისთვის ყველაზე მტკივნეული საკითხების დაყენებას გეგმავს. ქალაქში ინფრასტრუქტურული პრობლემების შესახებ აპირებს ყურადღების გამახვილებას გიორგი თოდუა, კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი. იგი ამჟამად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელია. გიორგი თოდუა რადიო თავისუფლებას უხსნის, თუ რა წინადადებით გეგმავს მიმართოს საკრებულოს.
სისტემატიური ხასიათი კონდეს განსაკუთრებულ წევრებს და განსაკუთრებულად მაჟორიტარებს კონდეს ურთიერთობა მოსახლეობასთან, შეიძლება დავგეგმოთ იყოს გრაფიკი და ყველა შეიძლება ერთი შეხვედრა მოაწყონ ჩვენში ორი შეხვედრა და აი კრების სახე რომ მიიღოს.
გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის სიტყვებით ბუნებრივია მრავალპარტიულ საკრებულოში იქნება აზრთა სხვადასხვაობა და პოლემიკა. თუმცა ის დაძაბულობა, რაც იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, საკრებულოში არ გადაინაცვლებს. ახლა დარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან 30 დღის ვადაში უნდა გაიმართოს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ბათუმის საკრებულოს ისტორიაში პირველად თვითმართველი ორგანო მრავალპარტიული იქნება. ახალი შემადგენლობა 6 პარტიისგან დაკომპლექტდება. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ისაუბრებს.
რესპუბლიკური პარტიის სახელი საკრებულოს მესამე მოწვევის წევრი იქნება ირაკლი ჩავლეიშვილი. იგი 2012 წლიდან ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეობდა.
მომწონს ოჭრელია საკრებულო. აი ამისთვის ვიბრძოდი მთელი ამ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, რომ დემოკრატიის ხარისხი ყოფილიყო უფრო მაღალი.
ყოფილი მართველი პარტია ბათუმის საკრებულოში ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი. ნაციონალურმა მოძრაობამ ამჯერად მხოლოდ 3 მანდატის მოპოვება შეძლო. სამივე წინა მოწვევის ბათუმის საკრებულოს წევრია, ხოლო გიორგი კირთაძე ამავე საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე.
ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმის, რომ მართოთ ქალაქი და ამდენად ბუნებრივია ამ შედეგზე ვერ ვიყოთ, რომ ეს არის კარგი შედეგი. თუმცა ამის მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის საკრებულოში იქნება წარმოდგენილი ფრაქციით და გაკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენს ქალაქში პროცესები წავიდეს უკეთესად, ვიდრე ეს არის დღეს. ასე მაყოფილი ვარ იმით, რომ ქალაქში არის მეორე ტური.
ბათუმის საკრებულოს ახალი მოწვევის პირველი სხდომის გახსნა ასაკისა და გამოცდილების გამო ერთიანობის დარბაზის პარტიის წევრს, რამაზ სურმანიძეს მოუწევს. იგი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიით ვაჭრის უმაღლესი საბჭოს წევრიც იყო. მანამდე კი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრიც.
მართალი გითხრათ, ყოველას ვარი მქონდა ნათქვამი, მაგრამ ამას ვეღარ უთხარი რომ ვარი იმის მიზეზით, რომ ჩემგან იყო და დაფუძნებული თავის ძროზე ეს პარტია. აი ამან გამოიწვია მხოლოდ და თვითონაც ძალიან დიდი პატივიც მომეპყრან, როცა პირველ ნომრად შემიყვანეს ამ სიაში. რა ვიცი, ალბათ ასაკის ბრალია, მართლაც ამ ბოლო დროს უფრო მიჯერებენ და კიდევ იმის იმედი მაქვს, რომ დამიჯერებენ, იმიტომ რომ ყოველთვის
თითქოს სწორი გამოდიოდა ჩემი მსჯელობა და
ახალი მოწვევის ბათუმის საკრებულოს მრავალპარტიულ შემადგენლობას დავით თარხანმოურავის პატრიოტთა ალიანსი ორი წევრით, ხოლო ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია და სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა თითო დეპუტატი თუ ერთდება. საკუთარი ძალების გაერთიანებასა და ფრაქციის შექმნას კენტად დარჩენილ დეპუტატებთან ერთად არ გამორიცხავს პატრიოტთა ალიანსის სიის პირველი ნომერი პოეტი დავით თედორაძე.
საკრებულოში ჩვენ თავს ვხედავთ უპირველესად მოვიაზრებთ კულტურის სფეროში, საგანმანათლებლო სფეროში, ჰუმანურ სფეროში, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, სოციალურად მოსახლეობის გაუმჯობესების სფეროში და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იქ ჩვენი ფრაქცია გვექნება.
სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის წევრს, გიორგი კაკაბაძეს ჯერ არჩევანი არ გაუკეთებია.
ჩვენი გათვლებით მინიმუმ ფრაქცია მაინც უნდა ყოფილიყო, რა ფრაქციიდან შევსულიყავით. ჩვენ მოვდიოდით დამოუკიდებლად და ასე რომ მე ჯერჯერობით არავის არ ვარ გარწმუნებული, რომ რომელიმე ვთქვათ წარმომადგენელი იქნება ისე, როგორც ვთქვათ ჩვენ.
ახალი მოწვევის ბათუმის საკრებულო 25 წევრისგან შედგება. გენდერული ბალანსი ახლ კიდევ უფრო დარღვეულია. ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასება. ამჯერად ბათუმის საკრებულოში მხოლოდ ორი ქალი იქნება და ორივე კოალიციიდან. ერთ-ერთი მათგანი ნატო ზოიძე ამბობს, რომ ეს ბათუმის საკრებულოს მუშაობას ხელს არ შეუშლის.
ვფიქრობ, რომ დისკომფორტს არ შექმნის ის, რომ პირიქით მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტიც უნდა ვიყვე და სავარაუდოდ ალბათ დადგება ეს დრო. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი პედაგოგიური გამოცდილება მაქვს, 25 წელი, რა თქმა უნდა ვიფიქრე იმაზეც, რომ განათლება ყველაზე მეტად შეიძლება იყოს ჩემთვის მისაღები. იმას თუ ვიმსჯელებთ, რომ ჩემი მეორე განათლებით იურისტ ეკონომისტი ვარ, ბუნებრივია ამ სფეროშიც და ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ასევე გარკვეული წვლილი შევიტანო.
საკრებულოს სრული შემადგენლობა ზუსტად ერთ კვირაში გამოქვეყნდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. წინამოწვევის საკრებულოებისგან განსხვავებით, სადაც ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ ორი პოლიტიკური პარტია იყო წარმოდგენილი, კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების წევრები ახლა სამ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ. ამას ემატებიან დამოუკიდებელი კანდიდატები. საერთო ჯამში ახალი მოწვევის საკრებულოები კახეთში უფრო მრავალპარტიულია, შენიშნავს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წინამოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი იყო წარმოდგენილი. ახალი მოწვევის საკრებულოში კი, რომელიც მუშაობას დაახლოებით ორ კვირაში დაიწყებს, 8 კანდიდატი წარმოადგენს ოპოზიციურ პარტიას. 6 დეპუტატი ეყოლება ნინო ბურჯანაძის პარტიას, ხოლო 2 ნაციონალურ მოძრაობას. დანარჩენ ადგილებს კოალიცია ქართული ოცნების და უპარტიო კანდიდატები ინაწილებენ. ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ივანე ზურიკაშვილი ამბობს, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომას ცესკო დანიშნავს.
არჩევნებიდან 30 დღის განმავლობაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია ნიშნავს პირველ სხდომას. როგორც კი დაინიშნა პირველ სხდომა, პირველ სხდომაზე შეგაჯანული ლოქი გადაეცემა დროებით სამანდატო კომისიას, როგორც კი სამანდატო კომისია ცნობს უფლებამოსილებას წარმოქმნილ წევრებისას, იქიდან უკვე იწყება მათი უფლებამოსილება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილი თავადაც მონაწილეობდა არჩევნებში. ის სოფელ ვარდისუბანში მაჟორიტარ კანდიდატად იყრიდა კენჩ საინიციატივო ჯგუფიდან. ბაკაშვილი ქართული ოცნების კანდიდატთან 75 ხმით დამარცხდა. მიუხედავად ამისა, ის ამბობს, რომ არჩევნებმა დემოკრატიულ გარემოში ჩაიარა, რამდენ ზადარის ასპარეზი ხალხის მიერ არჩეულ კანდიდატებს დაუთმოს.
არჩევნება ნორმალურ რეჟიმში ჩაიარა, გაზგოვებს, გადაცდომებს, ექსესებს არ ქონდა ადგილი. ხალხმა თავისუფლება დააფიქსირა და მივიღეთ ის შედეგები, რაც მივიღეთ.
შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიამაც. ქალაქის საკრებულოში მანდატები შემდეგნაირად გადანაწილდა. 11 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას, 5 ნაციონალურ მოძრაობას, 4 ნინო ბურჯანაძის პარტიას და დანარჩენ ადგილებს თითო-თითო ხმით ინაწილებენ დამოუკიდებელი კანდიდატები და სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. ცესკომ წელს პირველად ამომრჩეველთა აქტივობის გენდერული სტატისტიკაც გამოაქვეყნა. ჟანა დიდებაშვილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო თელავში, ალაზანი კავკასიონის ქუჩაზე. ხდომაზე, მან გამარჯვება ვერ მოიპოვა. დიდებაშვილი ფიქრობს, რომ მისი დამარცხება დიდი ალბათობით სქესის გამო მოხდა.
მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ უნდა შეაფასოს ქალის როლი მნიშვნელოვნად და მათი ჩართულობა პოლიტიკურ საკითხებში უნდა იყოს გაცილებით ფართო.
მრავალპარტიული და მრავალფეროვანი საკრებულოები უფრო გამართულად იმუშავებენ და ამით მოგებული ამომრჩეველი დარჩება, მიიჩნევს დავით ლოსაბერიძე, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. მისი განცხადებით იქნება მწვავე დისკუსიები და შესაძლოა დაპირისპირებებიც, თუმცა მუშაობა უფრო საინტერესო იქნება.
როგორც ალტერნატიული ხედვები, ბუნებრივია ეს ხედვები იძულებული არის ერთმანეთ ანგარიში გაუწიონ, არა იმიტომ რომ ერთმანეთი მოწონთ, არამედ ყოველია ეს ჯგუფი სუკა, ყოველია იდეის სუკა დგას რა საზოგადოებრივი ჯგუფი, ინტერესთა ჯგუფი შეიძლება ითქვას, ასე რომ ნებისმიერი ესეთი თემატური კამათიც იქნება მომგებიანი უშუალოდ ამჩევლისათვის.
ახლადარჩეული საკრებულოები მუშაობა სავარაუდოდ 15 ივლისის შემდეგ დაიწყებენ. პირველივე სხდომებზე მოხდება არჩეული მაჟორიტარებიდან საკრებულოს თავმჯდომარეების შერჩევა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რამდენიმე დღეში ახალციხეს, როგორც თვითმმართველ ქალაქს, ასევე თემს ახალი ხელმძღვანელი პირები და საკრებულოს წევრები ოფიციალურად ეყოლება. მანამდე კი ახალციხის მუნიციპალიტეტს კვლავ გამგებელი და ერთი საკრებულო მართავს. რავადებისა და პროცედურების გავლით დაკომპლექტება ახალი თვითმმართველი ქალაქი, მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
პირველ სხდომას 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გამართავს და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო ორგანოებს მაჟორიტარებით დააკომპლექტებს. თუმცა მანამდე თეა გავაშელი ამბობს, რომ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი უნდა დაიწეროს, შემდეგ კი ზუსტი თარიღი გახდება ცნობილი, როდის დაინიშნებიან შესაბამის თანამდებობებზე თვითმმართველი ქალაქისა და თემის წარმომადგენლები.
შესაბამისად, უკვე არა მარტო მაჟორიტარი კანდიდატები გვეცოდინება, ვინ არის პროპორციული წესით არჩეული კანდიდატები და რაც შეეხება პირველ სხდომებსაც ყოველდღიური დღის შემდეგ საზოგადოებას ვაცნობებთ, როდის ჩატარდება საკრებულოს პირველი სხდომა.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად, არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 5 დღის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რეგისტრაციაში ატარებს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს. ასევე საკრებულოს წევრად არჩეულ პირებს და მათ შესაბამის მოწმობებს გადასცემს. საარჩევნო კოდექსის 151 მუხლის მიხედვით შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში ცესკო საკრებულოს პირველ სხდომას იწვევს, სადაც მაჟორიტარებთან და პარტიული სიის წარმომადგენლებთან ერთად მერსა და გამგებელს წარადგენს, აცხადებს კომისიის წევრი კარაპეტ კირაკოსიანი.
საბოლოო შეჯამებიდან 5 დღის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ყველა იმ საკრებულოს წევრებს რეგისტრაციაში ატარებს და გადასცემს შესაბამის მოწმობებს. ხოლო შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში იმართება პირველი სხდომა.
თვითმმართველი ქალაქისა და თემის ოფიციალურად ჩამოყალიბებამდე და ახალი წევრებით დაკომპლექტებამდე ახალციხე ერთ მუნიციპალიტეტად რჩება და საკრებულოს ისევ ხალხის მიერ 2010 წელს არჩეული მაჟორიტარები მართავენ. ზუსტად როდის გამართება პირველი სხდომა, ეს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლისთვისაც უცნობია. მალხა ჟუჟუნაძის თქმით, როგორც კი სხდომა დაინიშნება და ახალი გამგებელი წარსდგება საზოგადოების წინაშე, მისი უფლებამოსილება შეწყდება. მალხა ჟუჟუნაძე ამბობს, რომ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ქართულ ოცნებაში დარჩება, თუმცა რა პოზიციაზე გააგრძელებს მუშაობას, ამაზე ჯერ ვერ საუბრობს.
თუ როდის მოხდება ეს, მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობ. სად ვიქნები და სად გავაგრძელებ ჩემს მოღვაწეობას, ამას გადაწყვიტავს რა თქმა უნდა რაიონის მომავალი გამგებელი და ქალაქის მომავალი მერი. რა თქმა უნდა, ისურვები რომ მე მათ გერჩი დავდგე, ეს ისურვილიც მე მაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ვიყავი ამ გუნდის წევრი, ვარ ამ გუნდის წევრი.
ახალციხეში, როგორც თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოში, 5 მაჟორიტარული და 10 პროპორციული სისტემით არჩეული წევრი შევა, რომელიც სამი პარტიის, ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობისა და ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდება. რაც შეეხება თვითმმართველი თემის საკრებულოს, საკანონმდებლო ორგანოს 15 მაჟორიტარული და ამავე რაოდენობის პროპორციული სისტემით არჩეული წევრი ეყოლება, თუმცა მათ შემადგენლობაში მხოლოდ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შევლენ. 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში თვითმმართველობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი 24 ივნის დაიწერა, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაეგზავნა. ახლა უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისია განსაზღვრავს, თუ როდის გამართება პირველი საკრებულოს სხდომა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვარი რეგიონული მასზე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხოლო დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կողելդղե FM Ասուիդիդա օթրի ռադիո Թավիսուպրեբա։
Կատա չեմաս կանոքցելովտ Ռուսեթիս պրեսիս խոլգրողլի մի մոխիլույդ, իս ամչերատ դավիչի խլածեմ մուամսադը։
Ռուսեթիս պրեսաշի ակտուալուրիա սակարտոլոս միար Եվրոկավշրդան ասոցիրաբի շետախմեպես խել մոծերա։ Ստատիաս ամթեմազեր անդենի մեկ ամոցրեմաշից այի գիտխոտ։ Մագալիտատ կոմերսանչիվ գիտխոլովտ գիորգի դուալի ստատիաս ատահուրիտ, Եվրոպաշի գամրսնեն կարտոլի Եվրոպելևի։ Ստատիաշի բերի սավոբարիա սիմբոլուր դատվերթով զետա խել մոծեր անդեմի դինարը դիսկուսիասը, թու վիսկոնդա ուպլեբա խելի մոծերա շետախմեպիստույս, պրեզիդենց դու պրեմիեր մինիստրս։ Ստատիա ացկնեբա կոնցերս ռոմելիս թպիլիշի Եվրոպիս մոյդանզը գայի մարդա ավտորի խասուսան սամարդկելիս մնիշնու ալոբաստա ծերս ասիատասի մոծամի շեսախեպ։ Թումցա իկվե ծերս եմ սակարդխոս մարդմայի դեպել եկլեսիս ծարոմատգենելմա Կոնցերտիս ერთ-ერთი დამსწრის ფრაზას, რომელიც ჟურნალისტის გვერდით იდგა, აბარა ევროპელები ჩვენ ვართ, ჩვენებისთვის ვიბრძვით. სტატიაში ასევე საუბარია პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლაზე. გიორგი დოლს მოჰყავს რამდენიმე ციტატა გამოსვლებიდან. სენაზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ ჟურნალისტი წერს: პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არ ესწრებოდა ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში, თუმცა კონცერტზე ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად მივიდა. მათ ერთმანეთს გაუღიმეს და ხელი ჩამოართვეს, ეს იყო დემონსტრირება იმისა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს ერთ პოზიციაზე დგას, თუმცა პრემიერი და პრეზიდენტი ბოლომდე იბრძოდნენ შეთანხმებაზე ხელმოწერის უფლებისთვის. სტატია სრულდება არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლის ნინო ბურჯანაძის და ჯონდი ბაღათურიას კომენტარებით, რომლებიც შეთანხმების ზოგი დეტალის გამოხელისუფლებას აკრიტიკებენ. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა შეეხება ნეზავის იმაია გაზეტაც, თუმცა ამ სტატიაში უფრო მეტი ყურადღება გამახვილებულია უშუალოდ შეთანხმებაზე და არა კონცერზე, რომლითაც საქართველოში ევროკავშირთან ასოცირება აღნიშნეს. სტატიაში მოყვანილია ზურაბ ჯაფარიძის და ალექსი პეტრიაშვილის კომენტარები, რომლებიც საუბრობენ თუ როგორ აისახება ასოცირების ხელშეკრულება ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე. კარასინმა თქვა, რომ მოსკოვი არ შეეწინააღმდეგება თბილისის გადაწყვეტილებას, განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. აქვე ჟურნალისტი დასცენს, რომ ჯერჯერობით ეს მართლა ასეა, თუმცა ამის შემდეგ ჟურნალისტ ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებები მოჰყავს, სადაც სახელმწიფო მინისტრი საუბრობს, რომ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან გარკვეული რეაქცია ამას მართლა მოხდეს, თუმცა საქართველომ თავის ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებთან ერთად უკვე შეიმუშავა კონტრგეგმა ასეთი რეაქციის შემთხვევაში. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის გარდა რუსეთის პრესის ყურადღება აფხაზეთისკენაცაა მიმართული. მოსკოვსკი კომსომოლეცი წერს, რომ აფხაზეთში მცხოვრების 23000 ადამიანი მონაწილეობას ვერ მიიღებს არჩევნებში. საუბარია გალის ოჩამჩირისა და ტყვარჩელის რაიონის მცხოვრებლებზე. ანუ აფხაზეთის აღმოსავლეთ რეგიონების ქართულ მცხოვრებლებზე, რომლებიც პასპორტიზაციას როგორც ოპოზიცია აცხადებს უკანონოდ მოხდა, ვინაიდან თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის კანონით დასაშვებიან მხოლოდ აფხაზურ-რუსული ორმაგი მოქალაქეობა. დაგეგმილის გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში შესაძლოა მონაწილეობა ვერ მიიღონ ადამიანებმა, რომლებსაც ასევე საქართველოს პასპორტი აქვთ.
დავით ჩიხლაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Gvisminet Kofelge FM Ashividi da Otge. Radyo Tavisupleba.
მსმენელის ყურადღებას ახლა უკრაინას მივაპყრობთ. იქ მთავრობის განცხადებით ჯარებმა განაახლეს ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი პრო-რუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც 10-დღიან მასალმა კრიზისის განმუხტვა ვერ შეძლო. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ განახლდა ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. 10-დღიანმა ზავმა კრიზისის განმუხტვა ვერ მოიტანა. პარლამენტის სპიკერმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა პარლამენტს 1 ივლისს უთხრა, ამ დილით განახლდა ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა. ჩვენი შეერაღებული ძალები უტევენ ტერორისტების ბაზებს და გამაგრების ადგილებს. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 30 ივნისს გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ არაპირებს ზავის განახლებას. ჩვენს ქვეყანას გავათავისუფლებთო, თქვა პოროშენკომ თავის გამოსვლაში.
ჩვენ იერიშს მივიტანთ და ჩვენს მიწებს გავათავისუფლებთ. საზავო გეგმის განუახლებლობა წარმოადგენს ჩვენს პასუხს ტერორისტებისთვის, მეამბოხეებისთვის და მაროდიორებისთვის, მათთვის, ვინც აწამებს სამოქალაქო პირებს, ვინც ქვეყნის ეკონომიკის პარალიზებას ახდენს, ვინც ხელფასების, პენსიების და სტიპენდიების გაცემის საშუალებას არ ქმნის, ვინც აფეთქებს რკინიგზას და ანადგურებს წყალსადენებს და ვინც ადამიანებს ნორმალური მშვიდობიანი ცხოვრების без сашвалебас артмес.
Кто позбавив людей нормального мирного життя.
საზავო შეთანხმება წარმოადგენდა ნაწილს პოროშენკოს გეგმისა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსული ამბოხების დასრულებას. ზავი, რომელსაც პოროშენკო მოქმედების ვადა 7-დან 10 დღემდე გაუზარდა, 30 ივნისს ამოიწურა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, უკრაინის 27 სამხედრო იქნა მოკლული მას შემდეგ, რაც 20 ივნისს ზავი ამოქმედდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 ივლისს კიევს მოუწოდა შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაცია და ზავი განაახლოს. მოვითხოვთ, უკრაინის ხელისუფლებამ თავი შეიკავოს თავიანთ ქვეყანაში სამოქალაქო ობიექტების და სოფლების დაცხრილვისგან და დაუბრუნდეს ჭეშმარიტ და არა ყალბზავს, რათა ადამიანების სიცოცხლე იყოს დაცულიო, აცხადებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კი დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები წარმოადგენს რუსეთის მიმართ გატარებული შეკავების პოლიტიკის კონცენტრირებულ მანიფესტაციასო. ამასთან პუტინმა დასინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს უცხოეთში მცხოვრები ეთნიკური რუსების დაცვას, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საშუალებებით. უკრაინის პრეზიდენტზე პეტრო პოროშენკოზე საუბრისას პუტინმა თქვა, რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზეო. პუტინის განცხადებით პოროშენკომ დაიკისრა პასუხისმგებლობა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გავრცელებაზე, როცა 30 ივნისს გვიან ღამით გადაწყვიტა არ გაეგრძელებინა ზავი. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ალექსეი დმიტრაშკოვსკის განცხადებით მთავრობის ძალებმა გახსნეს საარტილერიო ცეცხლი და საჰაერო დარტყმებიც განახორციელეს. დმიტრაშკოვსკის თქმით, მეამბოხეებმა არმიის სუ 25 ტიპის მოიერიშე თვითფრინავს ცეცხლი გაუხსნეს და დააზიანეს, მაგრამ თვითფრინავმა ბაზაზე უსაფრთხოდ შეცვლა დაშვება. თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ უკრაინის სამხედრო ძალებმა მეამბოხეებზე საჰაერო და სახმელეთო იერიში მიიტანეს. დონეცკის რეგიონში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ 4 ადამიანი დაიღუპა მაშინ, როცა ქალაქ კრამატორსკში ერთ-ერთ ავტობუსს საარტილერიო ცეცხლი მოხვდა. დეტალები ცნობილი არ არის. დონეცკის სეპარატისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა მიროსლავ რუდენკომ რუსეთის სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ შეტაკებები იყო კრამატორსკში, სოფელ კარლივკაში და დონეცკის აეროპორტში. ადგილობრივ მედიას თვითმხილველებმაც აცნობეს, რომ დონეცკიდან ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე კარლივკის არეალში ტანკები მონაწილეობდა შეტაკებებში. პოროშენკოს გადაწყვეტილებას არ განეახლებინა ზავი, წინ უძღოდა მისი ოთხმხრივი მოლაპარაკება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. მოლაპარაკება 30 ივნისს გაიმართა, სანამ ზავს ვადა ამოეწურებოდა. პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის ზავს ნებისმიერ მომენტში აღადგენს, თუ კი გამოჩნდება, რომ ყველა მხარეს აქვს მისი სამშვიდობო გეგმის ყველა პუნქტის განხორციელებისთვის მზაობა, ძევლების გათავისუფლების და საზღვრის ეფექტიანი კონტროლის ამოქმედების ჩათვლით. ასეთ ფონზე ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ეს საკითხი 1 ივლისს განიხილეს ბრიუსელში. თუმცა ასევე ვრცელდება ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვები, რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება. გავრცელებული ცნობებით, ევროკავშირი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების საკითხის განხილვას 7 ივლისს დაუბრუნდება.
Салуме Асатьянма исаобра უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
27 აპრილს ბრიუსელში გამართულ სამიზე ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის პოსტზე წარადგენენ ლუქსემბურგის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ჟან-კლოდ იუნკერს. ვინ არის, რას წარმოადგენს ჟან-კლოდ იუნკერი? ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ყველაზე საშიში კაცი ევროპაში, ასე დაახასიათა ბრიტანეთში გამომავალმა ტაბლოიდმა სანმა ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროკავშირის კომისიის შემდეგი სავარაუდო თავმჯდომარე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი მის კანდიდატურას მძლავრად ეწინააღმდეგებოდა და აცხადებდა, რომ იუნკერი ფედერალისტია, რომელსაც სურს ევროკავშირის ძალაუფლების გაფართოება ცალკეული ქვეყნების სუვერენიტეტის ხარჯზე. ლონდონი ბრიუსელის ინსტიტუტებს გაბერილად და გაუნჭირვალედ მიიჩნევს და შიშობს, რომ იუნკერი ამ ინსტიტუტების მოდერნიზებაზე არ იმუშავებს. თუმცა სრულიად საპირისპიროს აცხადებენ ევროკავშირის სხვა ლიდერები და ევროპარლამენტის დეპუტატები, რომ თუ ევროკავშირის კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე იუნკერი არ დამტკიცდება, ამით საკუთრივ დემოკრატიას გამოეთხრება ძირი. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპემ 27 ივნისის სამიტზე გამართული კენჭისყრის შედეგი ასე გამოაცხადა.
It is no news anymore, but officially I can announce you.
ახალი ამბავი აღარ არის, მაგრამ შემიძლია უკვე ოფიციალურად გამოვაცხადო, რომ ევროპის საბჭომ გადაწყვიტა ბატონი ჟან-კლოდ იუნკერის კანდიდატურა წარუდგინოს ევროპის პარლამენტს, ევროპის კომისიის პრეზიდენტის პოსტზე დასამტკიცებლად. ამას წინ უძღოდა უფლებამოსილი უმრავლესობის მიერ ხმის მიცემის ოფიციალური პროცესი. დიდი ბრიტანეთის და უნგრეთის გარდა მას ევროკავშირის ყველა სხვა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი.
All other countries voted in favor.
ევროპის კომისიის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში იუნკერი ვისაც შეცვლის, ის ასე დაახასიათა.
I know Jean-Claude Juncker for more than 20 years.
ჟან-კლოდ იუნკერს 20 წელიწადზე მეტია ვიცნობ. ერთად ბევრ ვითარებაში გვიმუშავია და ნამდვილად მწამს, რომ ის ერთგული ევროპელი და გამორჩეულად მდიდარი გამოცდილების მქონე პოლიტიკური ლიდერია.
A political leader with exceptional experience.
თამაინც რას წარმოადგენს ჟან-კლოდ იუნკერი? ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ახლო მომავალში სავარაუდოდ ევროკავშირის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პოსტზე მომუშავე პირი, რომელსაც გავლენა ექნება 500 მილიონი ევროპელისთვის მნიშვნელოვან სფეროებზე, ტელეკომუნიკაციების, საბანკო სექტორის და ვაჭრობის ჩათვლით. იუნკერს მემარჯვენე ცენტრისად მიიჩნევენ, თუმცა ბევრი ამბობს, რომ ის ევროკავშირის მეინსტრიმული მემარჯვენე ცენტრისმისგან ოდნავ უფრო მარცხნივ იხრება. იუნკერი ფოლადის ინდუსტრიის მუშაკის შვილია და ხშირად უთქვამს, რომ არა მამაჩემის სტაბილური სამსახური ვერც იურისპრუდენციას შევისწავლიდი და არც კარიერული წინსვლა მექნებოდაო. იუნკერი ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში მინიმალური ხელფასის შემოღებას უჭერს მხარს. 59 წლის ლუქსემბურგელი პოლიტიკოსი გასულ წლამდე ევროკავშირში პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ყველაზე ხანგრძლივი დროით მომუშავე პოლიტიკოსი იყო, სანამ მას თანამდებობის დატოვება მოუწევდა უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული გამოცემა EU Observer-ი იუწყება, სკანდალში შარშან ლუქსემბურგის სადაზვერვო სტრუქტურები გაეხვა. გაირკვა, რომ ის აწარმოებდა უკანონო მოსმენებს, ადამიანების შესახებ საიდუმლოდ ინახავდა მონაცემებს და ფიქტიური კონტრტერორისტული ოპერაციაც ჩაატარა. როგორც იუწყებიან, ამ ოპერაციის რეალური მიზანი იყო რუსი ოლიგარქისთვის საშუალების მიცემა 10 მილიონი დოლარი გადაეხადა ესპანეთის ჩაშუშისთვის. იუნკერი აცხადებდა, რომ არ ფლობდა ინფორმაციას ამგვარი დარღვევების შესახებ, იმის მიუხედავად, რომ სადაზვერვო სტრუქტურები უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ემორჩილება, მაგრამ მას პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვება მაინც მოუწია. გაიმართა ვადამდელი არჩევნები, რომელშიც იუნკერის პარტიამ მოიპოვა ყველაზე მეტი მანდატი, მაგრამ მთავრობის ფორმირება იუნკერის ნაცვლად ლიბერალ ქსავიე ბეტელს დაევალა. იუნკერს ხშირად ახასიათებენ ევროკავშირის პოლიტიკის ვეტერანად. ის ლუქსემბურგის ფინანსთა მინისტრის პოსტზე მუშაობდა იმ დროს, როცა გერმანიის კანცლერი ჰელმუტ კოლი იყო. იუნკერი კოლთან თანამშრომლობდა ევროკავშირის ერთიანი ვალუტის, ევროს შესამუშავებლად. პოლიტიკური კარიერა იუნკერმა საკმაოდ ადრეულ ასაკში დაიწყო. 1989 წელს 35 წლის ასაკში ის ფინანსთა მინისტრი გახდა და 20 წლის განმავლობაში იმუშავა ამ პოსტზე, ნაწილობრივ პრემიერობასთან შეთავსებითაც. 2005-2013 წლებში იუნკერი ასევე სათავეში ედგა ევროჯგუფს, ევროს მოქმედების ზონის ფინანსთა მინისტრების გუნდს, რომელმაც ევროს კრიზისის დროს გადამწყვეტი როლი შეასრულა იმ ქვეყნების დახმარებაში, რომლებსაც ბანკროტად ემუქრებოდა ქცევა: საბერძნეთის, ირლანდიის, პორტუგალიის, ესპანეთის და კვიპროსის. 2011 წელს ბრიუსელში გამართულ დებატებზე, რომელიც EU Observer-მა ჩაიწერა, იუნკერმა აღიარა, რომ ევროს კრიზისის ყველაზე მწვავე ფაზაში კონფიდენციალური შეხვედრების შესახებ ხშირად უწევდა ჟურნალისტებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, რათა ბაზრებს, ისედაც ღრმა პრობლემების მქონე ქვეყნების წინააღმდეგ არ გაეკეთებინათ გათვლები. როგორც EU Observer-ი იუწყება, ევროჯგუფის შეხვედრების გამჭვირვალობისკენ მოწოდებებს იუნკერი გულუბრყვილობად მიიჩნევდა. როცა გერმანიის, საფრანგეთის ევროჯგუფის და ცენტრალური ბანკის ლიდერები ერთმანეთის პირისპირ შედან შეთანხმების მიღწევას გარკვეული დრო სჭირდება. მაგრამ ამ დროის განმავლობაში საფინანსო ბაზრები ამა თუ იმ წინადადებაზე რეაგირებას ახდენენო, უთქვამს იუნკერს. მზად ვარ, მივიღო შეურაცხყოფა, რომ არ ვარ სათანადო დემოკრატი, მაგრამ მინდა სერიოზულად მოვეკიდო საქმესო, ავრცელებს მის სიტყვებს EU Observer-ი. ჟან-კლოდ იუნკერი ახლა ევროპის პარლამენტის წინაშე უნდა წარდგეს. მისი კანდიდატურის შესახებ კენჭისყრა 16 ივლისს არის დანიშნული. პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში იუნკერი შეცვლის ჟოზე მანუელ ბაროზოს, რომელიც ევროკავშირის კომისიას 2004 წლიდან ხელმძღვანელობს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენ სტალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I changed the world, I changed the world, ooh, ooh, I changed the world, I wanna change the world, ooh, ooh, ooh.
This ain't the way I spend my mornings, baby. Goodness, that now you come back, my lady. What's he like?